Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Svētdien gaidāms stipras lietus un negaiss. Ir izsludināts oranžais brīdinājums. Tas nozīmē, ka būs ļoti daudz nokrišņu. Zeme nespēs uzsūkt visu ūdeni, tāpēc var būt plūdi. Bet pirmdien Latvijā gaidāma vētra. Lielākie postījumi un arī plūdi iespējami Rīgā. Sinoptiķi seko līdzi jaunākajiem datiem un brīdinās iedzīvotājus. Laika apstākļi ietekmējuši arī Parīzes olimpiskās spēles. Dažas sacensības ir atceltas. Lietus dēļ nenotika arī Latvijas tenisistes Aļonas Ostapenko un kolumbietes Kamilas Osorio mačs. To vairākas reizes pārcēla. Taču lietus nepārstāja līt, tāpēc Ostapenko mačs pārcelts uz svētdienu. Tas varētu notikt vienos dienā, bet oficiāli par to vēl nav ziņots. Latvijas šāvējiem Laurim, Strautmanim un Agatei Rašmanai šodien neizdevās iekļūt Parīzes olimpisko spēļu finālā 10 metru šaušanā ar pneimatisko pistoli. Strautmanim 21. bet Rašmanai 23. vieta. Strautmanis olimpiskajās spēlēs piedalījās pirmo reizi. Viņa treneris domā, ka sportists bija uztraucies. Rašmane ar savu sniegumu ir apmierināta. Abi sportisti pirmdien startēs arī duetu sacensībās. Ukrainas spēki ar droniem uzbrukuši vairākiem Krievijas militārajiem lidlaukiem. Murmanskas apgabalā Oļenas militārajā lidlaukā. Ukraiņu drons sabojājas Krievijas virsskaņas strateģisko raķešu bumbedēju Tu-22M3. Šis lidlauks atrodas 1800 km no Ukrainas. Tik tālu Ukraiņu droni vēl nebija lidojuši. Par postījumiem citos lidlaukos un uzbrukumam naftas pārstrādes rūpnīcā ir Jazeņas apgabalā. Pagaidām nav informācijas. Kara darbība turpinās arī Ukrainas teritorijā. Vissarežģītākā situācija Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir pie Pokrovskas, Donetskas apgabalā. Šeit Krievijas spēki intensīvi mēģina virzīties uz priekšu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā iedzīvotājiem teica, ka šajā frontes sektorā nepieciešamība nostiprināt pozīcijas. Ukrainas armijas vadība ziņo, ka ienaidniekam šeit ir lieli zaudējumi. Kara mediķe Sarmīte Cīrule, kas glābj karavīrus Ukrainā, šodien saņēma svētā Panteleimona balvu. Tā ir kristīga balva un līdzīga Latvijas apbalvojumam gada balva medicīnā. No 2019. gada Ukraiņi to piešķir arī ārzemniekiem, tiem, kas kalpo un palīdz Ukrainai. Saņemot apbalvojumu, Sarmīte Cīrule pateicās par šo godu un novēlēja Ukrainai uzvaru. Bet Barcelonas ostā atrastas 4 tonnas kokaīna, kas bija paslēpts rīsu maisos. Kokaīns atrasts konteinerā, kas ievests no Paragvajas. Spānijā aizturēti 8 cilvēki, bet Paragvajā aizturēti vēl 2 cilvēki, tostarp bandas līderis. Kontrabandistu grupējums darbojās Spānijā, Paragvajā un Lielbritānijā. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 23 grādi, rietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Latvijā gaidāms apmācies laiks, naktī dažviet īslaicīgs lietus, dienā ilgstošs lietus, centrālajos rajonos ļoti stipras, vietām negaiss, lēns vējš, bet pēcpusdienā vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem 5-10, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās 15-19, līča piekrastē līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 14-19 grādi, dienā 17-22, valsts austrum rajonos līdz 24 grādiem. Rīgā īslaicīgs lietus no dienas vidus līs ilgstoši un stipri, iespējams negaiss, brāzmains vējš, vakarā līdz 20-24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 17-19, dienā 20-22 grādi. Laika tips naktī otrais labvēlīgs, dienā trešais nelabvēlīgs.